ክቡራት ሰማዕትና ዶክተር ፍጹም ሰመረ ወልደ ጊዮርጊስ ምስ ዕደና ተፈጥሮዊ ሃብትታት ተተቕርፅን ልምዓት ኢንዱስትሪታትን ዝተኣሳስሩ ወሲኽካ ጽልዋታት ቁጠባዊ ንጥፈታት ኣብ ዘላቒ ሰብኣዊ ምዕባለ ዘተኩር ክኢላ ስነቁጠባን ማሕበራዊ ህይወት ዘጽንዕን እዩ። ንሱ ብማዕድን ሃብታማት ዝኾነ ሃገራት ምትእሳራት ጽላተ ዕደና ምስ ካልኦት ጽላታትን ንቁጠባዊ ለውጢ ክጥቀማሉ ዘሎ ተኽእሎን ነዚ ኣብ ምዕዋቱ ሓንፀፅቲ ፖሊሲን ካልኦት ኣብ ኢንዱስትሪ ዝዋስኡ ዘለዎም ተራን ዘካይዶ መፅናዕትን ዘበርክቶ ስራሕን ብደረጃ ዓለም ተፈላጥነት ኣለዎ። ንሱ ኣፍሪካን ኣውስትራልያን ዘተኣሳሰረ ናይ ፒኤችዲ መፅናዕቲ ኣካይዱ ካብ ዩኒቨርሲቲ ኦፍ ኩዊንስላንድ ኣብዚ ዓመት ብዶክተሬት ተመሪኹ። እንተኾነ ግን ናብዚ ንምብፃሕ ካብ ኤርትራ ዝተበገሰ ናብ ደቡብ ኣፍሪካን ኣውስትራልያን ዘባፅሐ ኩነታት ስደት ናብራ ሓዲሽ ሃገርን ምምስራት ስድራን ዝሓለፈ ህይወት መሪሑን ይመርሓሎን። ኣብዚ ሳልሳይን ናይ መወዳእታን ክፋል ዕላልና ናብዚ ንምብፃሕ ዝኸፈሎም ዋጋታትን ዘካየዶም ፃዕርታትን ብምግላፅ ናይ ትምህርትን ህይወትን ጉዕዙ ከካፍለና እዩ። ንካልኦት ምኽርታት ዝኾኑ እውን ወስ ከብለልና እዩ። ሰናይ ምክትታል ኣጀማምራኻ ቀደም ምናልባት እቲ ቀንዲ ድሕረ ባይታኻ ዓንቲ ወይ ጠቂስካያ ኔርካብቲ መእተዊና ብኢኮኖሚክስ ወይ ብስነ ቁጠባኢኻ ጀሚርካ ሕጂ እውን ዳርጋ ዝበዝሐ ስራሕካ ኣይንክ ምስኡ ዝተኣሳሰር እዩ። ናብዚ ሕጂ ተዋፊርካሉ ዘለኻ ኣንፈት ስራሕን መፅናዕትን ብኸመይ መፂኻ? እስኪ ካብ ፈለማ ጀሚርካ ማለት ይዕልለና። ምክንያቱ ድሕረ ምረቓ ትምህርቲ ኣብቲ ናይ ሳውት ኣፍሪካ ዝተምሃርካዮ ነይሩ፣ ድሕሪኡ ስደት ነይሩ፣ ናብራን ቆልዕትን እናተምሃርካ ውን ክትሰርሕ ናይ ግድን ኣለካ። ኣብ ኣውስትራልያ ውን ከምኡ፣ ኣብ ካል እውን ከምኡ። እዚ ኩሉ ብኸመይ እዩ ተኻኢሉ ወይ ተሓሊፉ?
ያ ከም ትፈልጦ ኢብራሂም፣ ኩላና ኤርትራውያን ሲ ትምህርቲ ወዲና ሃይ ስኩል ንዩኒቨርሲቲ ጆይን ኣብ ንገብረሉ ግዜ ኣይዶኖ ከምዚ መስለኒ ጀነራላይዝ ግብር ኣይደኒ ብኣይ ወገን ድሕር ክሪኦ ኮይነ ሲ ብዙሕ ሓሲብና ኣይኮናን ኣየና እዩ ዘድልየና እንታይ እዩ እንዳሓር ክጠቕመና ዝኽእል ኢልና ኣይኮናን ንኣትዎ እንታይ ደኣ እቲ ነጥብና ሲ ኣበየና ይክእትወና ዝኽእል ኢልና ተሓና ንሓስ ሕዚ ኢኮኖሚክስ ክኣትዎ ንድሕር ኮይነ ከለኹ ሲ በቃ እቲ ነጥበይ ሲ ኣብቲ ዝሓሸ ስለ ዝነበረ ኢኮኖሚክስ ሎው ኣካውንቲንግ እየ ነይረ ኢኮኖሚክስ መሪፅ እያ ማለት እዩ ንስራሕ ብከምኡ ብናይ ቁጠባ ማዕርብ ተማሂረ ማለት እዩ። ድሓር ወቲና ማለት እዩ ካብ ኤርትራ እወል ቅድሚ ምውፀኢ እውን ኣብ ሚኒስትሪ ፋይናንስ ባጀቲንግ ኦፊስ ዝሰርሕ ነይረ ሓደ ዓመት ንገለን ዝኸውን ማለት እዩ ብፅቡቅ ተመክሮ ኣድሬ ማለት እዩ። ብድሕሪኡ ኣብ ሳውት ኣፍሪካ እውን ብኣ ክቅፅላ ስለ ዘለኒ ማለት ዝኩሉ ዓመት ተማሂረ ብቁጠባ ሲ ብቅፅሎ ኣለኒ ኢለ ብኣ ቀፂለያ ማኒን ባንኪንግ ዝብል ትምህርቲ ማለት እዩ። ጎኒ ጎኒ እውን ኣብ ባንክ ኤፍኤምቢ እንዳሰራሕኩ ማለት እዩ ናይቲ ሃገር ናይ ሳውት ኣፍሪካ ማለት እዩ ኣብኡ እንዳሰራሕኩ ቀፂለ ዮ። ብድሕሪኡ ኣብ ኣውስትራልያ ምስ መፃኩ ከዓ ኦፍኮርስ ኣብ ሓደ ስደት ኣብ ሓድሽ ሃገር ምስ መፃካ እቲ ሃገር ክትመስል ሲ ብዙሕ እንታይ ኣሎ ትዕድላት ንዓይ ዝኸውን ምስቲ ናተይ ዘሎ ተመክሮ ይኹን ናይ ትምህርቲ ኳሊፊኬሽን ሲ እንታይ ኣሎ ኢልካ ኢካ ትሓስብ። ዝተማሂርካ ከዓ ንዝኩሉ ተማሂረ ሲ ብኡ ክቁፅለሉ ዝኽእል መዳያስ እንታይ ኣሎ ኢልካ ኢካ ትሓስብ መጀመርያ። ስለዚ ምስ መፃኹ ወል ማስተርስ ጀሚረ እንደ ገዲፈዮ ኣብ ሳውት ኣፍሪካ ናብዚ ክመፅእ ስለዝነበረኒ ስለዚ ንዓኹ ዳ ኢለ ወዲ እያ ማለት እዩ ብዙ ብኢንተርናሽናል ኢኮኖሚክስ ኤንድ ፋይናንስ። ብድሕሪኡ ናይ ስራሕ ኩነታት ምድላይ ተዋፊረ ማለት እዩ። መጀመርያ ናይ ጋቨርንመንት ናይ ትሬጀሪ ኦፊስ ሰሪሐ ቁርብ ማለት እዩ። ብድሕሪኡ ዝዓድል እዚኣ ናይ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ኦፍ ኩዊንስላንድ ከም ሪሰርቸር ናይ ኣብ ሰስቴነብል ሚነራል ኢንስቲትዩት ዝበሃል ማለት እዩ ኣብኡ ዕድል ተፈጢራ ዝተስራሕ ማለት እዩ። ንዓ ኣፕላይ ገይረ ረኺበያ። ብድሕሪኡ ብከመይ ኣትየ ማለት እዩ ናብቲ ናይ ቁጠባ ጥራሕ ዘይኮነስ ናይ ቁጠባ ኣብ ናይ ዕድና ፅላት ዝተመርከሰ ስራሓት ክነጥፍ ጀሚረ ማለት እዩ። ክሳብ ሕጂ ከዓ ውለኹ ማለት እዩ። ሕጂ ኣስቸጋሪ ኦፍ ኮርስ ምስቲ ህወት ምስቲ ማእሲ ሓዳር ትገብር ቆልዑት ትወልድ ስታት ኣለዎ። ግን ከም ምክሪ እንድሕር ክህብ ኮይኑ ንሓደ ዝኾነ ሰብ ኤርትራዊ ይኹን ኢትዮጵያዊ ይኹን ዝኾነ ናብ ሓድሽ ሃገር ከም በዓል ኣውስትራልያ ዝመፅሲ መፂኻ ሲ መጀመርያ እንታይ ኣለኒ ኣነ ሲ ከም ሰብ ብትምህርቲ ይኹን መዳ ይኹን ብናይ ተመክሮ ናይ ስራሕ መዳ ይኹን ሲ እንታይ ኣለኒ እንታይ ሒዘ ኣለኹ ኣብዛ እዋን እዚኣ ኢልካ ትሓስብ ሞ ድሕሪ ሽዑ እንታይ ኣሎ ኸ ኣብቲ ዘለኹ ሃገር ሲ እንታይ እዩ ዘሎ እንታይ ኣሎ ዕድላት መነመን ከለዉ ከይደ ክዝዛረቦም ዘለኒ ዝኾነ ሰብ ማለት ምኽሪ ክበካ ዝኽእል ማለት እዩ ሰብ ጥራሕ ዘይኮነ ትካላት እውን ከድካ ከም ምኽሪ ክትሓተን ትኽእል ሲ ክትሓስብ ኣገዳሲ ይመስለኒ ማለት እዩ ካብኡ ተበጊስካ ኢኻ ሽዑኡ ኦኬ ናብዚ እዛ ዓይነት ትምህርቲ ወይ ድማ እዚ ዓይነት ስራሕ እዚ ከኣትለኒ ኢልካ ክትውስን ዘለካ ከምኡ እንተዘይኮይኑ ብጣዕሚ ክስታይ ካ ትኸውን ሓንጎልካ ሓድሽ ነገር ክትገብር እንድሕር ኮንካ ከቢድ እዩ ዝስማዓካ ከቢድ ስለ ዝስማዓካ ብኡ መጠን ድማ ንስኻ ከዓ እቲ ናይ ጭንቀት ባህርያት ገለት ተማዕብል ማለት እዩ መጀመርያ እንታይ ኣለኒ ኣነ እንታይ ከ እቲ ዘለኹ ሃገር ሲ እንታይ እዩ በቲ ናተይ ዘለኒ ኳሊፊኬሽን ሲ ናይ ስራሕ ይኹን ናይ ትምህርቲ ከማዕብለለይ ዝኽእል ኢልካ ሓሲብካ ኣብኡ ምእታው ይምረፅ ባህላይ ማለት እዩ
እወ ምስኣ ምናልባት ወ ኣብ ሓደ ኤርያ ድሕር ስራሕን ናይ ስራሕ ዕድል ኣለዎ ሞ ፈቲኻ እዩ ገለ ንላዕሊ ቨርቲካል ተኸትካ ምናልባት ኣማራፂ እዩ ዝብሉ ሰባት ኣለው ከምዚ ማስተርስ ሒዝካ ፀኒዕካ ዳሕራይ ፒኤችዲ ዳሕራይ ክሳይ እናበልካ ትኸይድ ማለት እዩ እቲ ካልእ ከዓ ምናልባት ምስ ናይ ስደት ናብራ እቲ ናትካ ዝፈተኻዮ ወይ ከዓ ዘለካ ፊልድ ወይ ከዓ ክእለት ወይ ሞያ ስራሕ ክትረኽበሉ ትኽእል ዕድል ይውሕድ እሞ ክቃለስ ኢልካ ዳይቨርሲፋይ ትገብሮ ማለት እዩ ከምዚ ንሆሪዞንታል ተስፍሖ ካልእ ዲግሪ ትድርበሉ ወይ ካልእ ዓይነት ትምህርቲ ወይ ካልእ ዓይነት ሞያ ብከምዚታት ዝሓስቡ ኣለው ከምዚ ዝበልካዮ ኣብ መንጎ እውን ዓቕሊ ፅበት ኣሎ ወይ ከዓ ነቲ ትምህርቲ ብነፃ ዲካ ትረኽቦ ብስኮላርሽፕ ዲካ ትረኽቦ ወይስ ብካልእ መንገዲ ኢካ ትረኽቦ ነቲ ትምህርትን ነቲ ስልጠናን እውን ኣብቲ ሂወትካ ወሳኒ ተራ ኣለዎ ሞ ሕጂ ነዚታት እዩ ትቃልሲ ምኽሪ ዝደሊ ሰብ ካብ ንኣብነት ኣብ ከምዚ ማይልስቶን በፂሑ ሰብ ክትሪዮን ከለካ ማለት እዩ ሕጂ እዚ ብኸመይ እዮም ክሕዝዎ ዘለዎም እቶም ሓደስቲ መጻእቲ ወይ ከዓ ስደተኛታት ወይ ዓዲ ዝቕይሩ ኩሉ እዚኦም ማለት እዩ
ብጣዕሚ ሸጋሪ እዩ ከምዝበልኩካ መፂኻ ብ ሓድሽ ሃገርሲ ናይ ቁጠባ ሽግር ኣለካ ክትሕግዝ ትደሊ ስድራኻ ብዙሕ ነገራት ኣሎ ኦፍኮርስ ሓንቲ ወይ ዘይጠቐስኩዋሲ ትምህርቲ ንድሕር ክትውስን ኮንካ ሲ በዓልካ ፋንድ ጌርካ ክትመሃር ቅድሚ ምሕሳብ ከዓ ዋላ ዓቕሚ ሃሊካ ማለት እዩ መጀመርያ ሲ እንታይ ኣሎ እቲ ንዓይ ፋንድ ገይሩ ከምህረኒ ዝኽእል ዕድላት ሲ ኣሎ ድኢልካ ምሕሳብ ሲ ኣገዳሲ እዩ ከም በዓል ስኮላርሽፕ ማለት እዩ ብዙሕ ስኮላርሽፕ እዩ ዘሎ ኣብዘን ምዕብላት ሃገራት ማለት እዩ ብመዓልታዊ ጥራሕ ዘይኮነ ብደቂቕ ብሰዓታት እንዳተሓሳሰብካ ምስ ነብስኻ ክትከይድ ኣገዳሲ እዩ ብጣዕሚ ማለት እዩ ከቢድ እዩ ኦፍኮርስ ንክትዛረቦ ቀሊል እዩ ንክተተግብሮ ግን ብጣዕሚ ይኸብድ ግን ሓንቲ ትሕግዝ ኢለ ዝሓስበ ኣነ ሓደ ነገር እንድሕር ክገብሮ የልካ እንድሕር ሓሲብካ ማለት ሎንግ ተርም ጥራሕ ዘይኮነ ዋላ ሾርት ተርም ኣብ ሎማዓንቲ ሲ እዚኣ ወዲአ ክውዕል ኣለኒ ኢልካ እንድሕር ሓሲብካ ዘይትውዳእ ኣላ ምክንያት ይብል ኢንሰንቲቭ ዝኾነካ ምትብባዕ ኮነካ ማለት እዩ ኦኬ እዚኣ ከይውዳእ ኸዋ እንድሕር ሓዲረ ፌይል ገይረ ኣለኹ ኣይተዓወትኩን ኢልካ ክትሓስብ ንነፍስኻ ክተላማምዳ ኣለካ ዝብል እምነት ኣለኒ ማለት እዩ ኣብ መዓልታዊ ማለት እዩ መዓልታዊ ሲ ትውሓት ትብዛሕ ወይ ድማ ትዕበት ንኣሲ እዚኣ ገይረ ክውዕል ኣለኒ ሎማዓንቲ ኢልካ ንድሕር ሓሲብካ ብስራሕ ይኹን ብትምህርቲ ይኹን ብመፅናዕቲ ይኹን ከማ ክገብር የልካ ንድሕር ወሲንካ ክትገብራ ኢኻ ንድሕርዚ ጌርካ ከዓኒ ሕርኽርኽ እያ ክትብለካ ምፅባሓይታውን ክትገብራ ትኽእል ኢኻ ግን ክሳብ ቅድሚ ምብፃሕካ ግን ክገብራ የልካ ወሲንካ ክትገብራ ምፍታን ፅቡቅ ማለት እዩ
እስኪ ኣብ መወዳእታ ምናልባት ኣንፈት ስራሕካን ናይ መፃኢ መደባትካን ከመይ ይመስል
ንመፃኢ ብናተይ መዳይ እንድሕር ኮይኑ ከም ሲኒር ሪሰርች ፈሎ ኮይነ ሰርሕ ኣለኹ ኣብቲ ዩኒቨርሲቲ ኦፍ ኩንስላንድ ብኡ ክቐፅል እየ ይብል ዝተወሰነ ዓመታት እሱ እንዳሰራሕኩ ክቐፅል እየ ዝብል እምነት ኣለኒ ሓደሽ ነገር ተዘይተፈጢሩ ማለት እዩ ጎኒ ጎኒ ከዓ ኣፍኮርስ እቲ ናይ ምርምር ንጥፈታተይ ክቕፅሎ እየ ዝደሊ ኣብ ኣውስትራልያ ጥራሕ ዘይኮነስ ዓለም ለኻዊ ዝኾነ ምርምር ከካይድ ዝደሊ የካይደ እውን ማለት እዩ ዋላ በዓል ኤርትራ ኢትዮጵያ እውን ንዑ ዝጠቅም ነቲ ቁጠባ ነቲ ሃገራት ዝጠቅም ናይ ምርምር ስራሓት ከካይድ ንትስፎ ከምኡታት ሓሳባት እውን ኣሎ እንታይ ከዓ ክብል ደሊ መሲልካ ዝኾነ ሰብሲ ኦፕን ማይንድድ ክኾን ኣለዎ ዝብል እምነት ኣለኒ ኦፕን ማይንድድ ማለት ሓንጎሉ ሲ ከፅብቦ ዘይኮነ ሲ ከፍሑ እዩ ዘለዎ ንኣብነት ሓደ ነገር ክገብር የልካ ትሓስብ ወይ ድማ በዚኣ ትምህርቲ እዚኣ ክምመሃር እየ ሞ ብኢንጂነሪንግ ይኹን ሕጂ ዲግሪ ክወስድ ኣለኒ ኢልካ ክትሓስብ ትኽእል ኢካ ብኢንጂነሪንግ ሲቪል ኢንጂነሪንግ ትጅምሮት ትምህርቲ ጀሚርካየ ትኸይድ ኣብቲ ቀዳማይ ዓመት ይኸብደካ ተስፋ ትቆርፅ ሽዑ ዓቕልካ ፀበካ ሕጂ ካብ ዓቕልካ ተፅብብ ኦፕን ማይንድድ ማለት ሕጂ ኦኬ እዚኣ ትምህርቲ እዚኣ ሲቪል ኢንጂነሪንግ እዚኣ ንዓይ ኣይተሰማዓንን ዘላ ምባል ወላ ሓንቲ ፀገም የብሉ ከምኡ ኢልካ ገዲፍካ ካልእ እውን ክትሓስብ ክትክእል ኣለካ ኦኬ ሞ እዚኣ ከምዚኣ ደስ ኢላት ሞ እዚኣ ክገብራ ኢልካ ኣቋሪፅካ ክትገብራ ትኽእል ያ ወላ ሓንቲ ፀገም የብሉ ነቲ ዓንጎልካ ጥራሕ ክትለማምዶ ኣለካ ዋላ ወዲኢኻ ከማን ሲቪል እዞም ዓዲ ተሪኻዮም ሓደ ዲግሪ ይውድእ እሞ ድሕሪዩ በቃ ኢንፋክት ፎር ዘ ሴክ ኦፍ ኢት ከማንሲ በቃ ክንጎርፈ ኢና ኢሎም ስ ናብ ካልእ ዓውዲ ይጅምሩ ማለት እዩ ኣፍኮርስ ንዓና ይከብደና እዩ ንዓቶም ወልሓንቲ ጾር እውን ከምቲ ንሃናስ ኣለዎም ኢለ ኣይግምትን ግን ከምኡ ክንለማምዶ ተኽኢልና ንነብስና ሲ ሓደ የቃልለና ነቲ ጠበባ ይኹን ዋላ ናይ ጭንቀት ሽግራት ክነማዕብሎ ንኽእል ሲ ክነጉድሎ ንኽእል ኢና ማለት እዩ ካልእ ከዓኒ ኣፍኮርስ እቲ ሓንጎልካ ክተግፍሖ ይሕግዘካ ማለት እዩ ኣብ ሓደ ነገር ጥራሕ ዘይኮንካ ክትሓስብ ትቕሰብ ካልእ ነገራት ኣሎ ኢልካ እውን ክትፍትሺ ትድንዕ ትብል ኢኻ ማለት እዩ ስለዚ እዚኣ ኦፕን ማይንድነስ ካልኣይ ከዓኒ ኦፍኮርስ እቲ ምኽሪ ወይ ድማ መንተርሽፕ ሰባት ኣብ ጎንካ ብዙሕ ሰብ ኣሎ ሓበሻ ይኹን ዋላ ወፃእተኛ ይኹን ሲ ኣሎ እታ ተድሊ ዘላ ኣፕሮች ምግባር ከድካ ኦኬ ዘኢልካ ከም ዕላል ክተምፆ ኣብ ዝኾነ ሰብ ንድሕር ዕሊልካ ሲ ሓደ ነገር ተማሂርካ ኢካ ትወፅእ ሕጂ ዝኾነ ሰብ ሓበሻ ብዙሓት ኣለዉ ከመኽሩ ዝኽእሉ ማለት እዩ ኣነ እውን በታ ዓቕመይ ዝኾነ ሰብ ኮንታክት ገብሩኒ ብሊንክድኢን ድዩ ብኩሉ ኮንታክት ገብሩኒ ዓቕመይ ዘፍቅሮ ይህብ እየ ማለት እዩ ስለዚ እዚኢታት ሲ ይከኣል እዩ ከምኡ ጌርካ ኢካ ከዓ ክትምዕብል ትኽእል ኣብዚ ዓለም እዚ ሲ ሕጂስ ስራሕ ዋላ ክትረክብ ንድሕር ኮንካ ኮኔክሽን ኢካ ክትፈጥር ዘለካ እምር ሲቪ ሰሪሕካ ኢንተርቪው ጌርካ ተፀቢኻ ዝመፀካ ብዙሕ ኣይኮነን ብሓቂ ክንሪኦ ንድሕር ኮይና ስለዚ እቲ ምዝርራብ ኣብ ዝኾነ ኦኬዥን ኬድካ ምዕላል ስኢካ ክፉት ኮንካ ምዕላል ሲ ሓደ ሓድሽ ሓሳብ የመንጩ እዩ ስለዚ መንተርሺፕ ዝኾነ ሰባት ርኢኻ ከምዚ ኣደልየ ሞ ከመይ ትመኽርን ኢልካ ምሕሳብ ከም ልምዲ ክውሰድ ኣለዎ ይብል ማለት እዩ ዮኣኔለ ኢብራሂም ዮኣኔለይን ሰብዓትባ
Want to hear more stories like this? Listen on Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, or wherever you get your podcasts from.